crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Govorimo danas o zdravlju, šta činiti da budemo krepki, duhovno, mentalno i fizički. O tome razgovaram sa doktorkom Tatjanom Đorđević, članom Odbora za zdravstveni menadžment Srpskog lekarskog društva u Beogradu i saradnikom Srpskog lekarskog društva. Čućemo danas i savete oca Tadeja kako pobediti gordost, uzrok mnogih nevolja i bolesti, kako stići do mira. Budite se nama i na sajtu www.slovoljubve.com.
Свечки все несу.
Аллилуйя, аллилуйя,
текла кровь и вода.
Radiš pre svega poštujući neke Božije zapovesti i trudeći se da razumeš prirodu i ono što nam je Bog dao na život i na zdravlje. A evo da najavimo da pišeš i svoju treću knjigu i da si postavila sajt o zdravlju gde ljudi mogu da se informišu, jer govoriš o zdravlju na jedan drugačiji način. Danas ćemo govoriti o porodičnom zdravlju. Pa evo da krenemo prvo da predstaviš svoj sajt i šta na njemu nudiš ljudima. Danas ima dosta sajtova o zdravlju.
Da, ono što je novo u odnosu na ostale, recimo da kažemo, sajtove kod nas, ovaj sajt je jedinstven, u stvari ovaj portal, pošto sad ima tu ogromna razlika. Mi smo u prvom, da kažem, momentu krenuli da radimo sajt. Međutim, tu je toliko tih istraživanja, toliko analiza, tekstova, znači knjige, rad s pacijentima, razne oblasti koje podrazumevaju zdrav način života. To zaista ne može stati na jedan sajt. I onda smo napravili portal koji će da objedini sve te aspekte zdravog života, pa onda mi imamo i saradnike, znači u raznim oblastima, znači zdravlja, koji znači će sa svojim, da kažemo, doprinosom da još više pojačaju zdravlje kod ljudi. Ali šta je suština? Suština je znači da što se tiče naučnih institucija, kod nas naučne institucije kaskaju jedno 30 godina, mislim, bez preterivanja, za svetom. Znači, ja se bavim naukom, ali znači što bi ljudi rekli vanjskom. Znači, ja pratim naučno dostignuće i zaista naučne institucije koje se zaista bave naukom. Jer šta se desilo? Znači, prilikom tog rada, znači, svih ovih, da kažemo, godina istraživanja i tako dalje, znači, postulati do kojih sam došla se potpuno poklapaju sa postulatima do kojih je došla NASA. S tim što NASA, znači, koju opremu ima, pardon, i znači, sve ono što ona radi i uslovi u kojima može jedan lekar iz Srbije, mislim, da istraže, to se ne može porediti. Ali, u čemu je znači, šta hoću da kažem? Vi kad ste sa Gospodom, e onda Gospod vama otvara mogućnosti da znači dobijate spoznaje i ideje za svoj rad. A onda se on potrudi i da te ideje realizuje. E, znači tako je nastala da kažemo i knjiga. Ja. Ali suština je znači da velike su mogućnosti ljudskog duha. Nas je to otkrilo još prije 30 godina. Naravno, kao i kad se radi o svakom naučnom dostignuću, prvo se ispituje kako može sad da se zloupotrebi, a onda onaj ostatak, što mi kažemo, se iznese javnosti. E, nažalost, u Srbiji ni taj ostatak nije iznešen nama, tako da mi kao lekari na fakultetu nikakvo znanje nismo dobili. To vam je kao da učite o čoveku, da je čovek gomila mesa, da on nema nikakva ni osjećanja, ni neke svoje specifičnosti kao individua. Mislim, ogromna je razlika, kažem, u našoj svetskoj medicini. I šta još hoću da kažem za nas, znači oni su onda, znači kad smo spoznali te stvari, onda su krenuli da istražuju kako taj duh može znači da funkcioniše u smislu da li se može uticati na njega, u kojim putevima i samim tim da dovedu do preumljenja cijelog čovečanstva, ali ne da bi ljudi služili Gospodu, nego upravo onom drugom. Znači, mi nismo svesni uopšte šta se radi na tom jednom planetarnom nivou.
E sada, da se mi malo vratimo u naše porodice, evo da kažemo pre toga i adresu sajta, da ljudi mogu da pogledaju.
Može, jeste, adrese, znači ono www.dr.tatjanadiordjevic.com. Eto. Tako da tu
pa
mogu znači,
tamo
sve
upoznati,
informacije dobiti, znači o duhovnom zdravlju, o telesnom zdravlju, znači ovo sve što govorimo o tim naučnim istraživanjima, oni imaju u oblasti novosti iz medicine, gde mogu pratiti, znači stalno ta nova svjetska dešavanja, šta je otkriveno, znači šta će im koristiti, čega treba da se čuvaju i tako. I tako da je to jedna dobra smjernica za prevenciju, znači za sprečavanje bolesti, a isto vrijeme znači i za terapiju.
E sad, kad govorimo o porodičnom zdravlju, i sami imate brojnu porodicu,
da, hvala
četvoro
Bogu.
Dece, neka su živi i zdravi. Odakle danas da jedan čovjek koji živi u Srbiji, u oskudnim materijalnim uslovima, hajde da kažemo da je verujući, odakle da krene da bi sačuvao zdravlje svoje porodice?
Odakle, znači kad se govori o zdravlju porodice podrazumeva se da je to verujuća porodica. Mi smo sa čovjekom koji je radio sajt, pošto evo opet moram malo da se vratim, pošto smo mu objasnili znači, da će to biti u formi portala, u oblasti duhovnog zdravlja, znači upravo su i napravljene kategorije, znači duhovno zdravlje dece, adolescenata, žena, trudnica i odraslih i plus kategorija porodica. On kaže, ali kako sad i porodice? Pa rekao, pravoslavna porodica je pola zdravlja. Onda se on onako prosto malo iznenadio. Eto, moram da kažem, mislim pa da ga pomenem, ovaj, taj čovjek se zove Nebojša i ovaj, ima sajt Izvor Svete Petke, tako smo i došli do njega. I slava Gospodi Svetoj Petki, znači opet preko kaže svetiteljke, ovaj, smo i otvarili tu saradnju za sajt da nam on to sve uradi. Ali što hoću da kaže, da jednostavno svaka porodica koja nema stup, oslonac, ono što kažemo mi kamen ugaoni u Gospodu. Bojim se ne samo da neće opstati, nego da će jako teško da kažemo da živi, da pati, da će ta deca biti u jednom nesrećnom okruženju i zaista znači bez Gospoda i njegovog kormila, znači kojim on vodi porodicu, ove, nemoguće je danas, zaista nemoguće i ni opstati ni sačuvati porodicu.
E sad znamo da u porodici dešava se da je samo jedan član pri crkvi, nekada to bude i najmlađi, često danas mladi uče svoje roditelje, ali i to smo već videli u našoj istoriji, to je normalno kod nas, ili je samo majka ili otac, da li se to može, odnosno da li oni na silu trebaju da privode, zašto ja nisam, odmah da kažem, ili molitvama, ljubavlju i pre svega svojim životom privoditi one koji nisu.
Ja se apsolutno slažem sa vašim mišljenjem. Bojim se da danas imamo dosta, da kažemo tako, ljudi formalista. Znači, veruju, ali ne radi sebe, znači radi svoje neke, da kažemo, duhovne izgradnje, nego prosto grade tu neku svoju veru na, da kažemo, tako maltretiranju drugih. Ja sam, znači, apsolutni protivnik toga. Zašto kažu? Pa ljudi će vas gledati, znači, kako vi živite, šta radite. Najbolji primer, da kažemo, da znači neko pristupi ovaj crkvi, jeste upravo taj vaš lični primer. Uzalud sva priča ako to ne dopire do srca. Što kažu, ako Gospod ne otvori srce čovjeku da čuje to što vi pričate, znači, ja sam bez veze ovdje pričala. Samo sam ga možda još više iziritirala. Ne daj Bože sablaznila i možda još više udaljila od crkve. To su velike opasnosti i zaista mislim zato da je danas, znači, dobar duhovnik zlata vredi. Znači, čovjek koji će vas uvesti u veru i koji će vas, znači, voditi nekim putima uz pomoć Gospoda, naravno. I to je, mislim, za sada jedini put. S tim što samo vojstvo Svetog Duha zaista je ostavljeno nekim ljudima i hvala Bogu na tome, tako da i kad nemate duhovnika, sam Gospod vas u stvari vodi, a vi niste ni svesni da idete putom u stvari koji vam Gospod već trasira. Eto, opet da kažem, verovatno su retki koji imaju tu, da kažem, beneficiju kod Gospoda, taj blagoslov, ali većina ljudi danas, kažem, generalno, nekako čini mi se malo sa nekim stegama to radi, nismo opušteni u veri.
A to za jednom prilikom lepo rekli, mi verujemo, ali nemamo poverenje u
Gospoda. Jeste, to je to. Znači, mi smo kao vernici, ali ti ne živiš u svešću da je Gospod oko tebe. I opušten si i znaš da te Gospod čuva i da se ne brineš i da sve ono što Gospod uradi da će sigurno za tvoje dobro da bude. Mislim, to je, mislim, ovako problem kod većine, da kažem, pravoslavaca.
Stavi malo boje, malo crvene, crvene ko ljubav, što ne prestaje. Pa onda malo žute, za sunčan dan, a za vedro nebo, boju znači sam. Kaži da sam lesav, pjeva pjesme najbolje, a ne možeš mi ništa, smijem se. Nađu sretne misli kao veda pa lete ti je lako kad si bezbrižan. Ma dodaj malo boje u ovaj sivi san, pogledaj u nebo, nisi više sam. Kaži da sam lesan, pjevam pjesme na ljude, al ne možeš mu ništa,
Ovo je emisija Mala crkva, slušajte nas i preko interneta www.slovoljubve.com.
Dobro, sad malo da kažemo i o ishrani u porodici, to isto jako bitno danas. Mnogi se žale i s pravom da je hrana kod nas jako skupa. Mnogi su i navikli da se pogrešno hrane. Zaboravljamo na naše lepe biljke i čajeve koje su svuda oko nas.
Pa jeste.
I nadamo se da će dati Bog da sva napuštena sela se popune u Srbiji i da se obradi zemlja u Srbiji.
Da.
Da se malo gradovi presele.
Jeste, pa da da Bog, ja iskreno se nadam tako, i sama razmišljam o ličnom planu takođe, o takvim stvarima. Mislim, pisala sam i o knjizi o tome, mislim, to je velika isto tema. Pa evo, ajde sad da nešto kažemo što je aktualno. Recimo, svi pričaju o kodeksu alimentariusu. To je nešto što je kao neminovnost, dolazi ovde i tako dalje. Ja ljudima uporno, znači, pričam i na sajtu sam isto postavila te neke stvari, znači da se ne plašam. Evo zašto. Bojim se da je veća šteta od ljudi koji se tobože bore protiv kodeksa alimentarijusa. Sad kažem, samim ovim poslom kojim se bavim sam bila u situaciji da s raznim ljudima se upoznam, sarađujem sa njima i tako dalje.
Ima slušalaca koji ne znaju šta je, pa...
Hoću, naravno. Kodeks, znači alimentarijus, to su propisi po kojima se hrana, znači, može proizvoditi, dalje
čime
promet.
Čime si i kako hrane, životinje.
Jeste, znači životinje i tako dalje, ali to podrazumeva i genetski modifikovanu hranu i tako dalje. To je sve ono čega se mi kao plašimo. I što ljudima koji nisu u veri, znate, kad mu kaže, jel zatrovan, on, gotovo, znači, kraj sveta. Onda ljudima kažem, kao prvo, mi već jedemo zatrovanu hranu, mislim da se ne lažemo. To su podaci iz instituta našeg za zdravstvenu zaštitu, znači gradski zavod radi stalno te godišnje, godišnjake, znači statistiku, i to se zna. Svaka druga namirnica je neispravna, da li hemijski, mikrobiološki, voda takođe. Međutim, zbog čega sve ovo što ja radim dobija na značaju? Zato što uporno, znači, upozoravam ljude u smislu, pa, znači, koliki je značaj vraćanja tradiciji, znači veri i tradiciji, jer sva hrana i sva voda očišćuje se, znači, krsnim znamenjem, odnosno zakrštavanjem i izgovaranjem reči molitve, kao što su se naši stari uvek molili pre i posle svakog, da kažemo, jela.
Nije moglo da se desi da ljudi, da. Recimo, ako se seče hleb za ukućene, da se hleb ne prekrsti.
Da, apsolutno. Pa kažem, to su sve stvari iz tradicije koje su dobre, koje ne treba menjati. Tome se moramo vraćati jer ćemo biti prinuđeni. Znači, i ako bude sve zagađeno, i ako bude sve genetski modifikovano, kažem, ako čovjek čita Sveto pismo, onda ne sme da se plaši. Jer u Svetom pismu lepo piše, kažem, Gospod nam je obećao. Znači, onaj ko je hrišćan, kaže, ako pojede nešto otrovno, neće mu ništa naškoditi. Pa onda u psalmu isto kaže, ma pašće pored tebe i 10.000 i od bolesti koje more i noć i danju, tebe se neće dotaći. Znači, od nas se samo traži da verujemo Gospodu. A onda sad sa naučne strane, ako to krenemo da objašnjavamo, to ima, znači, veliki značaj, jer taj duh čoveči upravo je okidač imunog sistema. Sva imuna dešavanja idu iz duha, eto ono što je nas shvatila, što pokušava da iskoristi na, kažemo, loše nas svih, ali eto, hvala Bogu, ja kažem opet u mojoj knjizi, znači čovjek koji bude pročitao, bit će mu jasno šta
ali,
se kaže.
Ali neki savjeti su uvek dobrodošli, mislim da bez obzira što se u većini emisija govori, da neki napici kao što su Coca-Cola, gazirani i tako ne treba da se piju, ali ljudi to ne slušaju. Pa brinu se modifikovanoj hrani, pa onda kad kupuju proizvode ne gledaju na njima šta sve ima. To može da se pogleda prosto.
Pa jeste, znači to ono što vam je dostupno. Ostalo mi za taj kodeks alimentarijus isto tako, znači ima lepo piše da je to kodeks. Znači vi, ako vam nije do toga, vi nećete kupiti. Onda ćete da idete na selo pa ćete tražiti od naših poljoprivrednih proizvođača hranu. Tako da. Da se ne brinu, jer ja ću isto tako, pošto imamo mi na sajtu isto jedno ovako lepo, da kažem, pod sajt, ishrana. Znači, sve što podržava zdravu ishranu, raznih pacijenata, onda starosnih kategorija, žena, znači puno korisnih savjeta. Također imamo nameru, uz Božju pomoć, da tu afirmišemo naše domaće poljoprivredne proizvođače, pa ćemo recimo osjetiti telefone gdje se ta zdrava hrana se može kupiti, tako da ko želi zdravo da se hrani, znači zna gdje će da ode. E, zato kažem, či, zaista taj portal ima mnogo, mnogo saradnika i puno korisnih savjeta. Znači, od telesnog, znači, do onog duhovnog zdravlja i sve što podrazumeva, jel? Takav način života.
Da. E, sad ćemo malo da pričamo o bolestima u porodici, ali danas kada bi, pa dobrom delu i ljudi koji su u crkvi rekli da su sveti oci govorili da je bolest Božja poseta, to je nešto što se teško razume. Pretpostavljam da i ljudi koji dolaze kod vas tražeći pomoć, da to na neki način zaista teško kad je čovjek bolestan, ipak ne može da u trenutku poveruje da mu je Gospod, eto, dodelio i da. Nešto tako teško u životu, svi mi želimo da budemo srećni i zadovoljni.
Sveti oci su se radovali bolestima, mislim, eto, da odmah u startu kažem koja je to razlika. Zašto? Zato što su imali povjerenje u Gospoda, znači da čak i ako se iscele, oni će da zahvaljuju Gospodu, a i ako i Gospod uzme, opet će biti radosno i odošao u carstvo nebesko. Sada danas kad to kažete nekom prosječnom, da kažemo, pravoslavcu, jeli, pacijentu, jao, kod nas se jako tragično shvatite neke stvari upravo iz tog nepoverenja prema Gospodu. Šta je tu jako važno? Znači, kad se desi bolest u porodici, tada porodica stvari je na testu. Tada tačno porodica se vidi kakva je i šta i ko. Jer vrlo često vi imate u okviru neke porodice, sad govorimo o starim, znači ne o dečim, nego o starima, često se desi da iz svog tog nekog ličnog nezadovoljstva, frustracije i tako dalje, neko krene u bolest. Što znači ne može da se izbori sa problemom u bolesti, onda očekuju stvari pažnju od tih drugih ili, pardon, rešavanje svojih problema na takav način, što naravno nije ni hrišćanski, a nije ni lepo. Ali eto, Gospod dopusti. E onda, mi kao lekari, tu sad, pogotovo pravoslavni, stupamo na scenu u smislu da mi moramo da vidimo šta je razlog bolesti. E to je ta proširena anamneza koju recimo naši lekari ne rade. Ja sam uvek, znači u svom, da kažem, radu i u institucijama i tako, uvek imala tu proširenu anamnezu. I znam nove kolege, recimo, su specijalisti i tako, on kaže, čuči, ti uvek imaš, kaže, posle anamneze 50% dijagnozu. Pa imam, zato što ulazim, znači, u život tog čoveka, gledam šta ga muči, šta ga tišti i tako dalje. Ti ne lečiš meso, lečiš i dušu i telo. To tableta tom ne možeš. Znači, zato kažem, znači svjetska medicina ipak ide drugačije. Mi kaskamo, kažem, stvarno 30 godina bez preterivanja. E sad, što se tiče porodice, znači ona mora da bude svjesna da, znači, da je ta bolest se desila, eto kako se desila, ali da pruži svu moguću, znači podršku tom obolelom članu. E sad, kad je pravoslavna porodica, onda je to nekako dosta lakše. Jer ćete vi automatski uključiti duhovnika u, da kažem, u čitavu priču i on će vam sam, znači, davati neke savete kako da se ponašate, šta da radite, ali pre svega ljubav je ta koja izgrađuje, ljubav je ta koja isceljuje. Znači, to vidim recimo, pošto na mom ovom portalu ima dosta tekstova o ljubavi. Mi imamo jednu sad rubriku koja se zove Stranice za laku noć. Jako lepu. E, tu imamo lepu muziku ljubavnu, pa lepu muziku duhovnu, pa lepe priče. Pa. E, to je ono što znači čovjeka i duševno i duhovno ispunjava, a opet ono što pričamo utiče na imunni sistem, znači na borbu protiv bolesti i tako dalje. E, to je stranica koja toplo preporučujem, znači da znaju. E, i sad se vratimo na ovu priču. Znači, zašto to govorim? Znači, ta ljubav, iskrena ljubav, ima neslučajne, znači, srazmjerne i neslučajne mogućnosti za isceljenje. To je ona hagioterapija, čemu mi pričamo, lečenje ljubavlju. Znači, da bi ja bila, prvo da kažemo, zdrava, sad, znači, nebitno da li sam lekar ili, kažemo, žena, ja moram da činim dobra dela. Zašto? Pa opet kažem, znači NASA je došla na osnovu svih tih istraživanja, znači do spoznaje, da je čovjek isključivo, ali znači isključivo sazdan da čini dobra dela. Ne bude li znači činio dobra dela, dolazi do autodestrukcije. Znači taj duh poprima negativan, tako da kažemo, predznak, a onda prožima dušu i telo i dolazi, znači sa duševnog plana se prenosi sav taj, da kažemo, otrov na telesni i dolazi do razvoja bolesti. Znači pH se menja ka kiselom, znači pH krvi ka kiselom, čim se menja ka kiselom, znači automatski se stvaraju sa razne infekcije za teške bolesti, za maligne naravno, jer to utiče na ceo metabolizam, imunni sistem i desi se odjednom, znači se desi bolest. A onda se ljudi posle pitaju koji istražuju, ja, da li je zbog ovoga ili zbog onoga, često pričaju o zračenju, ja se slažem, ti vanjski agensi utiču, ali opet kažem, čovek koji je duhovan, znači njemu to ne, znači nikomu ne može ništa. Zašto? Pa mi smo dosta zračeni, koliko puta, to bi znači trebalo da u Srbiji više niko nije živ. Mislim, ako ćemo po medicinskim statistikama, mislim našim opet.
Da.
E, ali znači tako nije. E, zato govorim, znači, porodica mora da da prvo tu ljubav iz sebe. Zašto? Da bi sebe prvo sačuvali. A onda ta ljubav usmerena na onoga kome se pruža. Znači, ima da kažemo, znači, mogućnosti ogromne. Znači, da tom čovjeku pomogne, da ga iscili, da to srce njegovo primi, tu toplotu, tu ljubav. E, to je bitno. I znači, da ima razumevanja, ali da se trudi, znači, na hrišćanski način da mu pomogne. Nekad je, znate, bolest u porodici prosto krst te porodice. I onda, iako taj bolesnik ne želi da se leči, ja se vrlo često susrećem sa takvim stvarima, pogotovo recimo kod ljudi koji su u veri. Često znaju da kažu, ja ovaj kažu, da sad je više. Znate, više dosta je mi sveta i tog zla u svetu, što kaže svakom danu je dosta svoga zla. Jednostavno žele da odu ka Gospodu. E, onda, znači, kao lekar vi dolazite u jednu situaciju vrlo nezgodnu. Znači, dužni ste da pomognete, dužni ste da se borite za taj život. Svaki život je dragocen. Ali s druge strane, vi morate razumeti želju. Ko što svako je kaže, ako si hrišćanin, pa ti treba da stremiš ka tome. Tvoj život ide ka tome. Jer to je ono što rekao je naš duhovnik. Kaže, ako ne veruješ u to, ma skinu, pa kaže svoj mantiju, ma skidam onda sve ovo, ne treba mi ništa i crkva, ništa, idem da živim, ono, što kaže, jedi, pijemo, veselimo se i tako dalje. Ali ako veruješ, to je ta nada, ono kaže, vera, nada, ljubav. To ono što nas čini hrišćanima, što nas čini dobrim ljudima. Sve drugo u ovom životu je periferno i kad to budemo shvatili, bit će, mislim, svima prvo mnogo lakše, a i svi ćemo se mnogo bolje osjećati. E, to je, i zato kažem, većina ovih današnjih psihosomatskih bolesti upravo zbog toga. Zbog toga što duša naša ima neke potrebe, a naše, da kažemo, oči i misli su uvek ka vani. A iz tog vani nam uglavnom dolaze sve nesreće i stres.
Ovo je emisija Mala crkva, slušajte nas i preko interneta www.slovoljubve.com. Thank you. Slušamo oca Tadeja koji govori o gordosti i miru.
To naše srce koje se mnogo vređa, to naše dostojanstvo, to malo da smirimo, jer ne možemo da uđemo u Carstvo nebesko, gordi onako, kad primamo uvredu od bližnje. Da se naučimo svakodnevni život, jer stalno svakodnevno imamo tih briga, teškoća, uvreda sada. Da se naučimo da ne primamo uvredu. Jer ko zna šta će još kroz život nas do kraja našeg života, šta će na sve još nećemo da naiđemo tamo. A Bog je milosti prema nama pa nam krije našu budućnost. Inače niko od nas ne bi mogao izdržati ako bi nam se otkrio budućnost našeg života. Jer mi prolazimo kroz razne nevolje i teškoće. I evo učimo se u tim neboljama, u teškoćama da se uzdignemo iznad tih teškoća, iznad tih trzavica koje remete unutrašnji mir. Da steknemo božanski mir, božansku radost koju i posjeduju anđeli i sveti. Jer se Carstvo nebesko još ovdje stiče na zemlji. Vidite, mi smo ovdje, čas smo u raju, čas u pakao. Vidite sami, ispitujte se, kad imamo mirne tihe i blage misli koja prašta svakoj duši, svaku uvredu, evo nam mir, božanski, radost i tišina. A kad se prognjevimo za uvrede koje nam učine, evo nam u nama pako, sve se u nama poremeti, ni nam ni do života i tako se. Vidite kako je strašno stanje u paklu živeti. A ovdje možemo da ispitamo i rajski život i pakleni život. Pa trebalo bi da se opredelimo za ono što nam daje mir, za Carstvo nebesko. Za ono što je svako želi. Svi od nas, bez razlike, bili mi dobri ili rđavi životom, težimo za dobrim, za mirom, za neiskazanom ljubavlju koja se ne menja, a to je Bog. On se ne menja, on je isti Bog. I on je osnovna svakoj stvari, pa i nama, djeci njegove. On stalno nas očekuje da mu se vratimo u naručje, a mi stalno begamo. On želi da nam da mir i radoš i uteku, da osjećamo radoš života. A mi stalno se opterećimo sa brigama ovoga svijeta. Prvenstveno to što mnogo grešimo u svome životu još od početka. Gospod, vidiš, pokazao nam primjer, dobro da pazimo, nećemo imati dobar život ovdje na zemlji. Proći ćemo kroz mnoge nebolje i mnogo bolova srca dok se ne smirimo i dok ne vidimo svoj prekršaj. I da Gospod kazao, poštuj oca i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo proživiš na zemlji. To je zakon. Gospod je sam pokazao i primjerom svojim, ko se na kraju, kad je on se za nas na krstu. Majka Presveta bila je tu i on je zbrinuo u posljednjem času majku svoju. Kazao majki svoje, ženo, eto ti sina. I pokazao na svom ljubima, ljubimoga učenika Jovana. I njemu kaže, eto ti majke. Kod nas, u našem jeziku, kad se kaže ženo, nešto je ipak malo uvažavajuće. Dok na jeziku aromejskom, kojem je Gospod onda u tom vremenu govori, Gospod na zemlji, kad se kaže ženo, to je nešto mnogo uzvišenije ako bi kazao majko.
E sad možemo da pomenemo i par aktuelnih bolesti ili stanja. Svejedno, na prvim mestima su anksioznost, depresija, agresija i tako dalje. Pa evo, mogli bi malo da kažemo nešto o anksioznosti. Često kad pričam i sa starijim i sa mladim ljudima, kažu, pa evo, nešto sam nervozana, ne znam šta mi je.
Da.
Ili osjeća neku teskobu, a ne zna zbog čega, nema razloga. Prosto čovjek ne zna onda ni sa koje strane prijatelju ili ukućaninu da priđe, kako da ga ohrabri, jer nekada zaista mislim da su teže te duševne i psihičke bolesti od fizičkih.
Da.
Zaista umeju da muče čoveka, koliko vidim.
I obično prethode ovaj ka telesnoj bolesti, jer obično dve godine, znači posle dve godine bolovanja, recimo od depresije, dolazi do razvoja organskog, znači oboljenja, što je, mislim, normalno, logična posljedica.
O depresiji ćemo onda kasnije, sad evo, u anksioznosti.
Da. Pa što se tiče uopšte tih, da kažemo, ajde, duševnih bolesti, to sve spada, jel, u to, pre bi se reklo, bar evo ovako se kažem govorim, znači u tom nekom, ako mislite na adolescente, na mlađi svet, to su ipak depresivna stanja. E sad, treba uraditi stvarno jednu dobru analizu zašto je to tako. Svakako, kao što rekao duhovnik Anatoli Berestov, znači veliki ruski doktor i transplantacioni hirurg i tako dalje, nedostatak, znači, duhovnosti je, kako on tvrdi, znači osnovni uzrok narkomanije. Znači, to je ta duševna neispunjenost, praznina, besmisao života koji mladog čovjeka u stvari uvodi u čitavu priču. Naravno, uticaj okoline i društva je ogroman, mislim da se ne lažemo, ali to je nešto što, da kažemo, što je naša neminovnost. Znači, mi hrišćani moramo da živimo sa tim i mi moramo u ovom svetu da gajimo svoju decu, znači nemamo neki drugi izbor. Ali također se postavlja pitanje koliko zaista obrazovni sistem naš pruža tom mladom čovjeku, znači neku satisfakciju. Ja sad kažem sve u mojoj novoj knjizi Putevi zdravlja iz mjeseca u mjesec, ima, znači, o svim tim problemima, to je recimo urađeno tipa priručnika, znači čovjek za svaki dan, svaki mjesec da dobije savjete u smislu, znači, očuvanja svog zdravlja u odnosu na taj mjesec, na primjer, u kome živi, koja su obično, da kažem, iskušenja u smislu telesnog zdravlja, duhovnog i tako dalje, ili neke specifičnosti, kao recimo ako je novembar mjesec kada započinje post, pa znači u
skladu sa tim. Knjiga, predstavite.
Da, važno.
Može li se reći da je anksioznost udaljenost od Boga?
Pa sigurno da jeste, znači sigurno da jeste, jer iskušenja postoje, znači da se, da kažemo, ono, ne lažemo, znači i čovjek koji u veri ima silne iskušenja, nervozi i tako dalje.
Pa da nije i ustajanje, jel?
Pa upravo naravno. To, znači svi mi u nekim situacijama budemo očajni nekad, ali kažem opet, znači moramo Gospodu verovati, kažem, govorim sad, ne govorim drugima, prvo sebi govorim ovo što govorim, znači moramo Gospodu verovati, moramo se držati za njega, to je jedina ruka koja neće da vas pusti, znači jedina ruka koja izvlači iz blata, sve druge su laž, sve druge su obmana i zato bojim se da naši ljudi iz tog nekog nepouzdanja i te neke, nažalost, tradicionalne sklonosti ka paganštini pružaju ruku u pogrešne ruke odlazi.
Šta da uradi čovjek koji je anksiozan?
Pa kažem, kao prvo, znači, bilo bi dobro da potraži pomoć duhovnika. Znači, duhovnik će opet da usmeri u tom, znači, smislu kako treba raditi sa njim, ali pre svega, kažem, potrebna je pomoć porodice. Znači, da je porodica spremna da sarađuje sa takvim. Mislim, to su strašne iskušenje, naprimjer, nas zovu, kontaktiraju ljudi koji imaju takve, recimo, jao, šta će, kako će. Mislim, to su muke, ne daj Bože, što kaže, takvih iskušenja. Ali, kažem, morate, znači, ljubav morate pružiti. Mislim, prosto, u današnjem vremenu, kažem, moraš pružiti ljubav kao da moraš vratiti ne znam šta, ali to se pre podrazumevalo, ta žrtva je osnov hrišćanskog života. Mislim, zar je trebalo moje baki reći, slušaj, ti moraš da voliš svoje dete i da ga gajiš. Mislim, to se podrazumevalo da će žena da bude majka i domaćica. Mi, nažalost, danas imamo naopaku situaciju, zato imamo bolesti, nervoze i tako dalje. Recimo, sam slušao dosta profesore filozofe, recimo, koji kažu, pa kaže, današnje, recimo, žene imaju potpuno jedan, da kažemo, pogrešan pristup. Znači, one su toliko ambiciozne da ne žele ni decu, ni porodicu, ili ako dobije dete, odmah ga ostavlja tetki i baki, šta, znači, nije spremna da radi sa svojim decom.
Da, nekada i mora, mislim, da ne treba ni to prenebregnuti i danas... Prosto moraju da rade i muž i žena da bi mogli da...
Jeste,
da
ali kažem...
A i normalno je da bude i žena ambiciozna, zašto
jeste,
da ne?
Pa da vam kažem nešto, to nije dobro...
Pa i u vašoj porodici vi ste ambiciozni, pišete knjige, kako to muž izdržava? Ajde tako da postavimo pitanje.
Ne, to je, ne, to nije ambicija, to je Božji odabir. Božji odabir, jer moje su ambicije, mislim, zaista bile sasvim drugačije, ja sam... baveći se, kažem, uvijek me taj naučni rad imunologije
neće interesovala. Ali ste uspjeli jedno i drugo. I
ali kažem, to je Božje davanje. Da. To je Božje davanje, jer hvala Bogu, moj muž je u veri. I dosta stvari ono smišlja, on je ujedno i da kažemo tako, ovaj glavni urednik sajta, odnosno portala. Znači, ono smišlja kako ćemo, šta ćemo. Jednostavno ima dar za to, u veri je, i to je meni velika pomoć. Da kažemo, opet kažem hvala Gospodu na tome, ali sam isto tako ja kao majka morala da podnesem svoju žrtvu da bi dobila to. Znači, ja nisam ostavila rađanje i porodicu. Znači, ja sam rodila 4 dece, dala sve od sebe, onda me Gospod vjerojatno nagradio za to. E, znači, neka svaka žena ispuni, neka rodi bar 2, 3, pa onda neka radi. Jer ljudi nisu sve, oni misle, e sad, to je samo ambicija, ambicija i onda tako ti ideš. Ne, to nije tačno. Što više daješ, Gospod ti više daje. Znači, to je ono o čemu smo pričali, pa vraćamo se, znači ljubav. Sazdan si da činiš dobro. Što znači žena? Kad ja pitam tako jednog monaha nešto o ženama, on kaže, pa šta me pitaš? Evo, pogledaj ikone Bogorodice. Evo, sve ti piše, evo, samo pogledaj i vidi što žena treba da radi. Samo nju gledaj, ništa više. I zaista. Znači, majka koja čuva i voli svoje dete. To je obaveza svake žene. A onda... ostalo što ti Bog da. Ja sam tako krenula. Ja to zaista, mislim, kaže opet Gospodnji putevi su čudni. Mislim, to se samo jedno samo otvaralo jedno što kaže za drugim. Krenuli su tekstovi, znači po časopisima, pravoslavni svetovni knjiga, posao sa biljkama. Znači, kaže, ali to je dolazilo samo od sebe. Ja zaista sam sebe jedino vidjela u institutu, u nekom timu istraživačkom i nigde više. To je bila moja vizija. Ali evo, kažem, Gospod ima druge planove. Da. Sa mnom.
Da sad pređemo na problem depresije, koja je vrlo, vrlo prisutna, neki dramatični podaci se govore, da ih ne ponavljamo, ali istina je, kad čovjek priča sa ljudima, da su mnogi danas depresivni, da koriste razne antidepresive, koji ne pomažu baš mnogo, trenutno da, ali mislim da prave i velike probleme. Tako da bi depresija, verovatno vi to bolje znate, mogla i trebalo da se leči malo drugačije sa strane.
Da, pa evo sad ovako, što se tiče, evo kažem, imaju to opet nove knjizi o tome, ali evo reći ću čisto ono par ove stvari o tome. Sa duhovne strane, kažu duhovnici, da je to bolest koja nastaje zato što ta osoba nezahvalna, znači ne zna da se zahvali Gospod za sve dobro što je dao. E sad, to malo onako zvuči oštro, onako, ali ozbiljno. Ali što hoću da kažem, ima znači ta duhovna komponenta, bez ikakve sumnje. Ali ipak, sad opet da kažem, gledajući ta sva istraživanja koja su rađena, veliki broj mladih ljudi koristi psihoaktive supstance. Znači, pre svega marihuana. Marihuana se smatra za nešto što je kao laka droga, ne izaziva zavisnost i tako dalje, što naravno nije tačno. Ona definitivno, znači, dovodi do poremećaja u toj izmeni neurotransmitera, do poremećaja u radu samih ćelija, znači, sa trajnim, što mi kažemo, ireverzibilnim promenama i oštećenjem moždanih ćelija. I onda, naravno, u tom psihičkom nekom smislu dolazi do poremećaja u ponašanju.
Ako se ne koristi marihuana, šta onda?
Ako se ne koristi, a ja bojim se da je taj procenat ogroman, da. I mislim da ne postoji čak ni u mojoj generaciji skoro da nema osobe koja nije probala marihuanu ili je nije koristila. Znači, to sad vuče, znači, dosta unazad generacija. Ali, kažem, definitivne promjene ostaju, znači, promjena u psihi, odnosno u duševnom tom stanju je trajna, ali, kažem, opet, ako se osoba vrati Gospodu, znači, ako krene tim duhovnim putem, to je jedini put borbe. Zašto? Zato što sva dosadašnja sredstva lečenja su se pokazala kao bezuspešna. Mislim, na sredstva u zvaničnim medicini, institutima za mentalno zdravlje gde se obavlja, znači taj terapijski tretman
pacijenata. Često stvaraju i zavisnost.
Pa naravno, da stvaraju zavisnost kao što benzodiazepin stvara zavisnost. Mislim, to se sjećam, to su neka svoje pitanje s farmakologije, s fakulteta, mislim, baš ispitna pitanja, gde se u knjizi pisalo, recimo, da je samo izaziva kao psihičku zavisnost. I onda sećam se baš ta profesorka koja me pitala, kaže, što misli da li izaziva fizičku, a kao u knjizi piše ne izaziva, što je mnogo ozbiljnije, naravno. Ja kažem, pa u knjizi piše da ne izaziva. Ona kaže, a šta vi mislite? Pa reko, logično bi bilo da izaziva, mislim. Ako izaziva psihičku, onda će naravno i telesno, jer je povezano. I ona kaže, da, upravo, kaže, to su najnovija saznanja da izaziva telesnu zavisnost i tako dalje. E sad, ja imam podatak od unazad 5 godina, možda i više malo, da je, znači, kod naših ljudi, mislim, na decu, adolescente, te mlade ljude, upravo droga, odnosno marihuana, pa i teže verovatno, droge su uzrok depresija i ne samo to, 80%, kaže, mladih ljudi se nama nalazi na ivici psihoza. To su te teške, znači, duševne bolesti kao što je depresija. I znači, to više nije samo depresivno stanje, ona trenutna neka, što kažu, melanholija ili nešto, ne, znači, zaista, znači, bolesti koje prate i biohemijske promjene u organizmu. A zašto? Znači, opet drogu u pitanju. E sad, to je podatak pre 5 godina, što znači da je taj procenat 80% njih verovatno i prešlo tu granicu, znači da su već i u bolesti samo, znači, to je teškoj duševnoj bolesti, psihozi. E, znači, tako da, znači, svi ovi lekovi koji se koriste, ja sam baš na sajt nedavno postavila, znači imam najnoviji podatak, znači, grupa naučnika iz Ajove koja je radila na ispitivanju pacijenata, znači 3 godine su praćeni, rađeno jedno 7 magnetnih rezonanci, dokazano je, znači, da u samom moždanom tkivu, znači u svoj moždanoj masi, dolazi do redukcije. I ono što je njih iznenadilo, redukcije, znači smanjivanja mozga, eto tako da kažemo, kaže, to se ne dešava nakon duže upotrebe sred tih
antidepresiva,
da, uopšte, znači, antipsihotika, antipsihotika protiv šizofrenije, da, što se desi odmah na početku, znači ti lekovi tu moždanu masu unište i onda naravno vremenom se samo održava to stanje, to je ono što je bilo za prepašćenje. I tako da su oni ljudi, zaista ćemo vrlo ozbiljno sada govorim, zabrinuti za sve što se dešava. Naučnici su čak ti rekli da podhitno, jer njih podržavaju i naučnici iz Nemačke i naučnici iz Švajcarske koji su iste te studije prošli, kaže da podhitno se prestane sa propisivanjem. Znači da se iznalaze drugi načini lečenja. Znači ljudi koji nisu u veri, znači koji o duhovnosti ništa ne znaju, ali vide da ovaj put nije dobar. Što se tiče ljudi koji su već u terapiji, znači tu oni naglašavaju, mislim, sad koliko će naši psihijatri to poslušati, to je pitanje, to opet ostaje do savesti i morala čovjeka, pre svega, znači da se smanji na najmanju moguću, znači onu terapijski održivu dozu, znači najmanju, koja će imati efekt.
Que eu sei disso.
Ovo je emisija Mala crkva, slušajte nas i preko interneta www.slovoljubve.com.
Znamo da su duhovnici i sveti oci kada su pisali o depresiji, odnosno uniniju, kako se kaže u pravoslavnoj crkvi, da su savjetovali da kada čovjek oseti da ga preplavljuje ta negativna energija, da tako kažemo, neke loše misli, da treba da izađe, da se druži sa ljudima, da bude u prirodi, da možda neki duhovnici savjetuju da sadi cveće, da brine o tome.
To
koliko je to delotvorno? Da li ste vi to isprobali?
Pa kako da ne? Zato kažem... Znači,
uvijek ima nevernih toma, moram.
Pa neki ima nevernih toma, ja kažem, ko želi da čuje, on će da čuje. Ili u jednom filmu isto da jedna hrišćanka objašnjava nekome kako postoji Bog i tako dalje. A on kao sad ovaj drugi kaže, ne, postoji. Ona kaže, slušaj, ja sad tebi ne znam kakve dokaz da ti iznese. Tvoje srce nije otvoreno da primi istinu. Znači, ja neću da se trudim uopšte. E, tako da kažem sad, ne da neću da se trudim, znači ja svedočim svojim radom i svojim poslom. Ali, pardon, ali svako ko bude došao u tu situaciju, sigurno da će morati debelo da se zamisli o sebi, o svom životu i tako dalje. E sad, mnogo je bolja prevencija, što bi kažem, u medicini sprečiti neke stvari, ali opet ima ljudi koji su uporni, tvrdoglavi, znači tu već što kaže, to nije do mene, Gospod mora s takvima. Što hoću da kažem, znači što se tiče te prevencije i terapije, znači prevencija je ono što su naučnici iz nas se otkrili, da čovjek mora biti dobar, da čini dobra dela, jer će ta dobra dela da utiče na njegov dobar nervni sistem. Što se tiče duhovnika, što oni kažu? Otac tada je, recimo, često znao ljudima koji imaju tako šizofreniju i te bolesti, ja kaže, idi šete livadama. Znači, idi šete livadama, to je lek. Ali to zaista jeste lek. Znači, to nije rekao, eto, onako. Kažem, opet u knjizi vraćam se ovoj novoj, znači, piše mi o prirodi. Znači, ta snaga prirode koju je Bog dao, znači, nije dao bez veze, nego je dao zato što on zna da je to nama potrebno. Jer kaže, jedan dan proveden u prirodi, to je ogromna korist za srce i dušu čovjeka. Tu su lekovi, znači, naše budućnosti. Jer svi ovi lekovi, to je čista hemija, to zaista, znači, ja kažem kao lekar, znači, stojim iza toga što govorim, tu nikakav efekat nema.
Znači, depresivni bolesnici u šetnju.
U šetnju, znači, u prirodu, jeste.
Ali za to je potreban trud, molitva
jeste.
Sigurno.
Pa evo, sve ću vam reći, za ove mlade, recimo, otac tada je blagoslovio i to sam dobila blagoslov da prenosim, znači, tu informaciju, evo sad s njima govorim. Znači, što se tiče mladih ljudi koji su, znači, u depresijama, šizofreni i tako dalje, on je rekao, osnovni uslov je pokajanje roditelja. Znači, roditelji kaže, pod hitno se pokaju za sve ono što su radili, što se ispostavljalo kasnije, što se tu stajalo iza toga. I onda dete na svež vazduh, kiseonik je najbolji lek za to. E sad, što se tiče duhovne strane, što se tiče telesne strane, mi tu imamo, u stvari ja tu kao lekar, znači imam svoj deo, znači odradimo, znači, s ovim našim medicinskim jastucima, jer su oni zaista blagotvorni, i ima čaj za depresiju. Recimo, s tim čajem naši pacijenti bacaju te lekove protiv depresije. Još su onako, što kažem, vidimo onako od srca oduševljeni i hvale se, znači da više to ne piju, da, mislim, ja kažem, ja sam tada najsrećnija. Znači, Gospod je, znači, dao taj blagoslov i Gospod je blagoslovio biljke, znači on ih je dao, i kaže mi onda te biljke odrade u čovjeku, jer ovi jastuci naši, znači, oni zadiruju u domen psihičkog, to su te biljne mešavine koje utiču na taj nervno imunni sistem i po tome se razlikuje od svih ostalih biljnih, znači, da kažemo, sredstava za lečenje, jer zadiru i u domen psihičkog. I onda, znači, ti ljudi osjećaju jedno ogromno olakšanje, znači, da kažem, jedan preporod u organizmu, a onda, kažem, uz ovaj higijensko-dijetetski režim u smislu, znači, šetnji na svežem vazduhu, znači, duhovnost, naravno, ispovest pričešće, bez toga, mislim, nema priče nikakve, dobija pun terapijski efekat. E sad, ja znam da neki manastiri, mislim da je to manastir Ilinje, kod oca Isaije sam čula tako da idu, da on ima taj rad sa njima, znači u smislu da radi jela osvećenja, molitve, i da imaju, mislim, voćnjak ili tako nešto zemlji, onda oni tu, ovaj, što je jako lepo i jako duše korisno, znači obrađuju, recimo, to zemljište, brinu se o voćnjacima, čak sam čula da imaju valjda i ergelu konja, mislim, to je divno, zaista.
Fizički rad.
Da, dama, fizički rad.
Okrepljuje čoveka.
Mislim, kaže, recimo za multiplu sklerozu, pisala sam i o njoj u ovoj staroj knjizi, staroj već povratu Boga i prirodi, da je, znači, u osnovi taj psihičko-duševni faktor i ta jedna gordost, umišljenost i tako dalje, to opet vezuje savremeni način života i rada, sedenje, kraj računara ili sve jedno u kući, znači nedovoljna fizička aktivnost. Svi ljudi, mislim, koji boluju tu bolest i koji su se više fizički kretali, bavili, da kažemo, napolju, znači nečem, eto da kažem, briga oko biljaka ili baš i tako dalje, sami oni kažu da uopšte tada nemaju problema nikakvih. Što znači? Pa to što ste rekli. Znači, selo, priroda, jedan zdrav način života. Jer to upravo čovjeka preporaća.
Evo da malo nešto kažemo i o agresiji. O tome se također danas puno piše. Puno je i agresije u porodici.
Jeste.
Pa, odakle?
Pa evo, kažem, to je sve povezano, znači, to je sve povezano, jer dosta, da kažemo, žena, što kaže moj suprug, kaže, niko ne kaže, kaže, ne sigurno kuća za muškarce, u smislu, šali se, naravno, misli se sad, koja vrsta agresije, znate, ima žena koje su toliko verbalno nasilne, da izazovu agresiju kod muškarce, jer on ne ume adekvatno, nekako mi žene to verbalno, smo, da kažemo, više smo pričljivije, više smo, da kažemo, ajde, da kažemo, elokventne, znači, u tom smislu, ali to, nažalost, bude u negativnom smislu, onda kad je svađa u pitanju. A muškarac nekad ne ume da prati taj verbalni nivo, te, da kažemo, loše komunikacije, i on prelazi u agresiju. To je, u stvari, izraz njegove nemoći. Znači, kad ne zna više šta će. Ali, da kažem, puno je faktora, jako su složene sve bolesti. Dosta muškaraca, nažalost, se opija. Mislim, to je jako isto bitan faktor. Alkohol čini svoje. Može takođe biti, recimo, ljudi koji su na antidepresivima mogu biti agresivni. To me upozoravaju koleginice koji imaju apoteke, farmaceuti. Kaže, molim te, reci psihijatrima, širi to, kaže, ljudi, vidi mi, kaže, zamisli kad se, znači, na ulici se potuku se. Ljudi koji su na antidepresivima, znači, depresivni ljudi, sam ste to. Znači, jer ti, upravo, znači, ti lekovi izazivaju poremeću radu tih neurotransmitera koji onda u čovjeku, umjesto, znači, da ga, u smislu, znači, da mu podignu raspoloženje, oni ga odvedu u agresiju. Znači, potpuno suprotno u stvari.
Ima dosta i agresije između roditelja i dece.
Ima, jeste, ali kažem, opet, to je neki, pa to je, znači, gde nema osnova hrišćanskog vaspitanja, tu je sve moguće. Jer pre se znalo, kaže, ko kosi, ko vodu nosi. Znači, otac porodice, glava porodice, kaže, glava je muškarcu, Hristos, a žena je, ali njena glava je muž. I, nažalost, mislim, to su stvari koje, bez obzira što mi savremene žene, baš nam se i ne dopada, jer volimo da smo samostalne, pametne, ambiciozne, a muž se mora slušati. Ja kažem, znači, to se izgleda sad, kad ja radim, kako ovo, kako ono, ali ja prvo, što bi rekli, radim ono što je meni Gospod dao, znači ono što je do mene, da ispunim. A onda Gospod šta mi da, znači koliko mi Gospod vrati i kako mi, znači, vrati se to što radi. E tako da, znači, ovak savjetujem i pacijentima, isto našim kažem, ti si žena, moraš da ga slušaš, ne zato da bi ti bila manje vredna od njega ili da bi te on ponižao, ne, nego radi svog blagoslova. Gospod će te blagosloviti za to trpljenje. I zaista jeste, tako ona posluša i onda me zove, super, mi je rešila sam problem, taj, više nemam ti problema i tako dalje. Jer ja kažem, znači, čitav moj rad i sajt, znači, osim tog da kažemo, terapijskog, znači rada, u smislu lečenje biljkama, znači lečenje bolesti sa biljkom, sa čajevima, preparatima, ima i jednu dozu tog psihoterapijskog rada, kako ja kažem u ovoj emisiji, baš to sam, kažem, imala na televiziji Vojvodina, to je kao pravoslavni life coach. Znači, zove me ljudi, pitaju za razne savete u svom hrišćanskom životu, svetovnom, kako da završe, da ujedno, znači, ne naprave neki propust, a da opet s druge strane to bude u skladu sa našim svetim učenjem i tako dalje. I onda kažem, to je taj najbolji spoj, znači, tradicionalno i pravoslavno, i to je najbolje prevencije terapije.
Eto, time i da završimo, oni koji, a bit će, koji će imati pitanja i podpitanja, ja, neka odu na vaš sajt, yes, i mogu da vas kontaktiraju, yes, i nađu.
Jeste, ima kontakt, da, znači, na tom portalu, znači, inače se portal taj zove Zdravlje i radost, znači piše Dr. Tatjana Đorđević, ali isto piše Zdravlje i radost, i upravo je to poruka tog portala, znači kako da budete i zdravi i radosni, i ima, znači, kontakt, baš, mislim, uočljiv taj kontakt, tu može da se pošlje, recimo, mail. Znači, napišete anamnezu, čime ste lečeni, kako ste se lečili do sada, da li ste se lečili, kad je bolest krenula, znači sve podatke o svoje bolesti, i onda, znači, ja u skladu sa vremenom, znači, koji imam, ja odgovorim, i onda po potrebi ako treba terapija, dogovaramo se oko terapije.
Thank you.
Bila je ovo emisija Mala crkva. Razgovarala sam sa Tanjom Đorđević, članom odbora za zdravstveni menadžment Srpskog lekarskog društva u Beogradu i saradnikom Srpskog lekarskog društva.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.